Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annet for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissfikker!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, spissfikker!
Endelig, gutta. Endelig, endelig er vi I gang.
Hæ? Ikke noe ai, ai, ai.
Hæ?
Ikke ai, ai, ai I dag.
Det må vi legge fra oss litt enda.
Vi sitter og bobler I hvert fall. Liksom gjensynsglede, selv om det ikke så lenge som vi har sett hverandre. Men nå vi tilbake igjen. Årets, sesongens første ordinære episode. Det blir hylles, det blir slakt, og så det en runde I går, en hovedrunde, som gir oss alt det vi har lengtet etter.
Vi var litt spent vi I dag, Silje, på om du faktisk skulle være med oss I dag. For vi hadde jo sånn spissvinkel live. Vi prøver å legge ut litt på TV2.no tidlig på morgenen bare for å kickstarte dagen. Nei, du bare lå og sov.
Det var wifi-problemer på hotellet, så der det komforthotellet som har dårlige linjer.
Men det handler om at du var I studio I går I en sinnssyk dress som påpekt av mange I spørsmålstråden vår. Du skulle skille deg ut, du har fått ett år, år nummer to, så tenker du at du den store stjerna og liksom skal få all hyllesten.
Bare for å oppklare det med den dressen. Når vi kommer I går, så har vår utrolig dyktige stylist Janne hengt fram. Vanligvis så kan vi velge inni vår egenskap hva vi har lyst på oss I dag. Hun hadde hengt fram alle antrekkene klar, komponert de sammen, og da ikke jeg verre å be enn at når hun sier at det lakserosa, ja, da det lakserosa.
Du klager ikke da.
Nei, og den dressen hadde hengt I skapet I et halvt år, ventet på å bli prøvd.
På forhånd, legg frem den her nå.
Den hadde hengt der I et halvt år I skapet, ventet på riktig anledning, og når det åpningsrunde I Eliteserien, så det jo ikke noe anledning som bedre enn det.
Vi har veldig masse å snakke om, nesten litt for mange temaer, så vi må dra oss I gang. Eller først må vi faktisk innom Ole Sæter, for han skulle vi, altså for en mann.
Fasitmann.
Ja, fasitmann. Vi skulle gjerne hatt han med I podden I dag, det får vi faktisk ikke til. Rosenborg har mediefri deg dagen etter kamp, ja, og hva tenker vi om det?
Nei, jeg spent på hvordan han, hva han synes om det, han som glad I oss og glad I å være I media, og bli pålagt et sånn medieforbud tett etter kamp, tett etter han skårer. Det som jeg tror faktisk kommer til å bli stående som årets mål I Eliteserien, jeg skulle likt å vite hva hans tanker om det.
Men ikke det litt sånn I Eliteserien, bør ikke man dra, altså, seile litt på bølger dagen etter kamp? Stille opp, altså hvis man vil ha oppmerksomhet, det jo det som fått inn vårt I norsk fotball kontra, for eksempel Premier League.
Jo, absolutt, jeg synes jo det. De vinner, de kanskje ikke alt som flyter perfekt I kampen og på en matte som under enhver kritikk, men likevel åpne opp, og folk har lyst til å høre fra disse spillene, lyst til å høre fra den store stjernen Ole Sæter, så man mister jo noe ved å lukke dørene på den måten etter kamp.
Jeg synes det helt sykt det. Faktisk, det må jeg bare, men det jo ikke så overraskende at jeg synes det da, som journalist, som en, og det ikke så ofte jeg skal mene så hardt om ting, men akkurat her føler jeg at det helt på sin plass å mene noe om det, når vi de som dekker klubben og så videre, og vet hvor mye det har å si å flyte videre på en bølge. Interessen for Eliteserien, og særlig da for I avisene, og der hvor man ute etter stoff som følger opp runden, den desidert størst morgenen etter en Eliteserierunde, og dagen etter en Eliteserierunde. Det nå det koker, det nå alle øynene rettet mot dette, det nå alle har lyst til å lese, hvordan går, hva tenker Ole Sæter dagen derpå, hva tenker Markus Henriksen og Ole Selnes etter å ha havnet litt i skuddlinjen, hva tenker, hvordan går det med Fredrik Gulbrand, altså, det så mange spørsmål, og så mye interesse, og så skal man lukke ned, jeg synes det helt sykt.
Ja, det handler om momentum, det handler om å gjennom uken holde liv I det bålet, de flammene som står kanskje på sitt høyeste når runden går, holde liv I det, og så mitt spørsmål til Rosenborg da, hvordan hadde norsk fotball blitt om alle skulle gjort som dere?
Og så kan jeg ta den forsvarende rollen av Rosenborg, for jeg har faktisk forståelse for at av og til så kan det være greit å lukke ned og stenge, at man har det en gang eller to uker, det spiller strengt at ingen rolle for vår del, altså vi får nok tilgang. Problemet her, og som litt enig med Arilles, dagen man gjør det på. Mm. For du må dra synergiene ut av ting, da burde man hatt åpent dagen der på. Så vi håper jo at vi skal få med noen Rosenborg-aktører I løpet av sesongen.
Men med det sagt så har vi fortsatt mer enn noe norsk.
Ja, vi har så masse, vi har valgt, vi har masse, hatt masse gjester gjennom hele vinteren. I dag kjører vi inn uten. Vi må komme oss I gang. Vi skal ha innom tre forskjellige bolker til, også til slutt noen spørsmål. første tema.
Og slakten og hyllesten da, heldigvis.
Ja, ja, ja.
Jeg gleder meg til.
Fantastisk åpning for topplaget. Vi skal diskutere seriestarten. Vi må titte nærmere på overgangsvinduet som stenger ved midnatt i morgen. Lang deadline sending for oss. Så derfor så må vi ta den praten i dag. Det jo kamp etterpå med Koffa. Du skal til Bergen, så vi må ta under den i dag, og til slutt så skal vi innom et tema som vi tror og håper engasjerer. Vi skal kåre fotballåten i Norge som gir størst gåsehudfaktor.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå er det helt håpløs her.
Ja, for en brakstart med Molde, med Glimt, med Brann, med Viking, i hvert fall topp 4 som dere tippet, topp 5 lager som dere tippet som vant i går, ja.
Ja, jeg tror det var en god dag for de fleste tabelltipsere rundt om i landet, en dårlig dag for bettingselskaper, for det var, som du inne på, mange av favorittene som gjorde litt som forventet, og så sto man jo kanskje og så på... Ja, det som skjedde på Åråsen som en overraskelse, og så kunne Sandefjord ha fått til en overraskelse på Lerkendal, men der tok Rosenborg alle tre poengene. Så en ganske oppskriftsmessig, men likevel ekstremt underholdende første runde.
Veldig tidlig å si, men er vi i ferd med å få en eliteserie der noen få lag er i ferd med å seile fra resten? Og da dømmer ikke utifra første serierunde, men liksom utifra styrken, utifra fjoråret, utifra...
Jeg tror at det går an å si, hvis du ser på de lagene som... vi antar i hvert fall, og som meg og Jesper, vårt tabelltips, har i toppen, så er det noen ting som går igjen. En ting som går igjen er kontinuitet. De har hatt samme treneren, og de har hatt ok kontinuitet på troppen over tid, og det er noe som jeg tror er helt avgjørende. Jeg tror ikke du klarer å ta opp konkurransen med lag som Glimt, Molde, Brann, hvis du skal begynne fra scratch, du får inn en ny trener i år, sånn som mange av de andre klubbene gjør. Jeg tror det er nesten umulig å skulle ta igjen det kontinuitetsforspranget som de har, og så er det også, sånn som vi ser i første runde i går, en del lag som bare presterer det som man skal kunne forvente utifra forutsetningene. Ingen sånn voldsomme underprestasjoner, og så kanskje ikke heller med noen få unntak noen sånne voldsomme overprestasjoner.
Jeg tenkte jeg skulle begynne med et lite innlegg for å få opp temperaturen i den podcaststua her, for dagen etter elitserierunden så snakker man jo med en del aktører. Jeg synes det er en viktig del av jobben med å kunne tilby lytterne våre også et innblikk i hvordan, hva som rører seg rundt omkring, og litt ulike perspektiver da. Og jeg har vært i kontakt med Molde, mange der borte, som kanskje leverte den mest spektakulære prestasjonen. Og der er de ikke veldig happy. Snakket med Øystein. Altså, vi så det allerede i intervjuet til Erling Mo etter kampen.
Han provoserte han i intervjuet med vår kollega Sindre Olsen, som spør om det, altså som gnager etter spissplassen der nå, og prøver å få fram skamanhente, er det spisskrise og alt mulig sånt.
Ja, og det har de bitt seg veldig merke i da. Snakket også med Øystein Neland, som er administrerende direktør. Han satt og han sier det, at han pleier å sitte og kose seg med fotballkveld etter rundene. Satt i går, koste seg ikke. Han mener at TV2 bare har blitt sensasjonsjagende, bare runking, Ole Sæter, bare spisskrise allerede etter første serierunde, og dette er jo hovedpoenget hans, for lite fag og for lite fokus på positive prestasjoner, positiv fotball, og det gode man fikk se, åpningsmålet til Molde, hvor, som ser ut som en tatt ut av en treningsøvelse med Hagelskjær ut til Løvik der, inn til Hestad, med Mats Møller Dæhlie som er inne og gjør en ny fabelaktig kamp som et dribblende midtbaneanker, med Johan Bakke som kommer inn og gjør en god figur, spennende spiss, men at man i steden også allerede før man vet skadeomfanget til Fredrik Gulbrandsen, for der kan vi jo si at foreløpig så er det tatt bilder, men ikke gjort noen konklusjon på hvor lenge han blir ute og sånn, tyr til både krise og bare spiller etter pipen til en, hva skal man si da, en medieartist som Ole Sæter da, som skaper store overskrifter gjennom intervju og så videre. Så der er man frustrert over mangelen på fokus på de tingene der. Og jeg bare synes det var et interessant perspektiv å dra opp i denne sammenhengen her da.
Jeg også synes det er interessant, og jeg skjønner det veldig godt, for den kampen som Molde leverer i går, det at fordi da at fokus skal bli på den ene negative tingen, den ene negative tingen som at Fredrik Gullbrand som blir skadet, i stedet for å hylle, sånn som vi ser Johan Bakke som kommer inn, se den assisten han gir til Christian Eriksen. Det en spiller som når Erling Moe var med her på vår podcast, var det i forrige uke, han trakk fram Johan Bakke som en fremadstormende ung spiller. Så det liksom, ja, ens død er andres brød, og Molde har mye gode spillere, og så det selvfølgelig litt, det handler litt om at den formen som Fredrik Gullbrandsen har vist, han den spilleren som de aller fleste forventer, eller får vi se på denne skaden her, men forventet skulle bli Eliteserien sin toppskårer. Og da det selvfølgelig dramatisk når han går ned allerede i første kamp.
Men altså, når Ole Sæter leverer et intervju, der han snakker om å ligge på sofaen med telefonen i ene hånda, altså det noe du aldri har hørt lignende før, skal ikke du ta tak i det?
Ja, dette mener jeg skvisen man står i, og som gjør dette vanskelig, for det ikke noe fasitsvar på dette her. Jeg har veldig stor forståelse for at deler av fotballen, som veldig glad i fotball, som ønsker faglig påfyll og sånn, ikke du interessert i det, at man tenker at det bare blir støy, at det blir bare tull, samtidig...
Har du en time faglig prat med Magnus Wold Heikrem og...
I podcast, og dette sa jeg jo til Øystein, sa jeg at det som viktig i dagens medieverden også, at der man tidligere kunne bedømme en dekning basert på et helhetlig program, et produkt, så det i dag såpass fragmentert, fordi dekningen fordelt utover ulike livesendinger på ulike plattformer. Noe på nett, noe i podcastform, noe på TV linjært, og da det vanskelig å få et totalbild av hva som har vært saken. Og så ser jeg, samtidig som jeg ser de som veldig faginteresserte, de som har lyst til å se analyser, se fremheving av de positive tingene, de fine angrepene, de fine skåringene, så jeg jo journalist selv, jeg vet hvor vanskelig det å ikke ta tak i når enten, og det vi skal snakke om dømming og var og debatt rundt det også etterpå, men det å ikke ta tak i det å ikke ta tak i så kontroversielle sitater av en profil som engasjerer så mye, det å ikke ta tak i at den største gullutfordreren mister sin kanskje viktigste spiller, det jo nesten umulig, og man har bare så mye tid, så det jo en utrolig vanskelig balanseøvelse.
Og så det angående setter der, at for meg hadde det vært en tapp inn, eller ja, et helt vanlig mål, og så den kom med det sitatet, så synes jeg det hadde vært tynt, og da synes jeg liksom det hadde vært sånn her, men når du skårer et sånn mål, så viser du en eller annen form for galskap, bare det tanken på å skulle skyte der, at da det bare sånn, tusen takk for målet, så skal vi heller tåle at det kommer noen spicy uttalelser.
Og når det sagt, så utfordrer vi jo faktisk Neland til å være med her, og det vil ikke han.
Så, altså. Nei. Altså, hva gjør man da? Den sender vi i retur, Neland. Du kunne jo gjerne stilt opp også for å tale det budskapet, for det var det jo tilbør vi jo egentlig plattformen for her, men vi har i hvert fall videreformidlet litt de oppfatningene der. Jeg tenker det er sunt å ha diskusjoner rundt det, og det er sunt, og det er viktig også å få frem de tingene. Det jo litt vår rolle i denne podcasten her også, da, at vi skal tilby lytterne våre det du kanskje ikke fikk se på fotballkveld, de tingene som vi føler at vi vil sette søkelys på også. Da.
Og så det jo sånn at det jo ikke alle som har sett Molde kampen, men det som vi kan si om den kampen igjen, for å gjenta det og igjen for å skjønne deg frustrasjonen, for de var så gode, og en ting vi har, Marius satt i studio og snakket om at hans favorittspiller i Eliteserien er Magnus Wolff Eikrem, han kom inn nesten sånn, du ser han rødmer, men den kampen som Eikrem leverer når han kommer inn, altså det nesten som han kunne gått rundt ut på Aker stadion i slåbrok og tøfler og bare strødd disse passningene. Ikke bare at han slår passninger til medspiller. Han spiller en passning rett i nettveggen. Altså, rett i mål også. Han så elegant, og det en sånn tidløs klasse at du sitter og tenker, ja, hvis kroppen spiller på lag, hvis nå fortalte han til oss at han hadde begynt med sånn her isbad og litt sånne nye ting for å holde seg fres, så kan han spille så lenge han vil.
For å holde oss litt i det sportslige, som Neland kanskje, eller altså, jeg mener ikke ja, jeg forstår han. Jeg skjønner at det er irriterende for det, men av og til må man forstå at man altså det jo en underholdningsbransje det her nå også. Det jo kanskje det som litt av utfordringen til Molde, at de vil ha fokus på det sportslige, og så ikke det interessant nok, så man må jo finne en middelvei der.
Det var jo et sportslig element der med årets mål, i hvert fall en brennet kandidat årets mål som foreløper der, som Ole Sæter leverte, så uten det hadde jo det vært et litt annet bilde.
Men det jeg synes gøy at det provoserer jo i Molde-kretser at de ser at Alt fokus havner i Trondheim, til tross for at Molde leverer den beste sportslige prestasjonen. Molde imponerer, Rosenborg. Hvor imponerende er liksom prestasjonen? Sånn sett blir det ikke, det blir feil forhold. Den frustrasjonen kan jeg forstå, men jeg synes også det litt gøy, for at det bygger jo opp under en eller annen form for sånn, dette her jo starten, det jo et frø som sådd, det har vokst utover vinteren egentlig gjennom de gode prestasjonene til Molde, som har gått litt under radaren, for alle har snakket om overgangskaos i nord, alle har snakket om Rosenborg sin oppbygging til sesongen, veldig få har snakket om Moldes gode prestasjoner i Europa. Det fikk vi høre i podcasten med Erling Moe og Magnus Wolff Eikrem. Seriestarten kommer, det nesten ikke noe fokus på Molde denne gangen heller, så det bygger seg opp, og det tror jeg at vi kommer til å få en eller annen en utløsning, hvis vi skal bruke det ordet, for på et eller annet tidspunkt. Da.
Ser du er den verste av alle oss som sitter og forsvarer deg her. Fy faen. Ble en litt annen bolk enn hva jeg hadde trodd egentlig, men vi slår fast at topplaget er i rute.
Molde, skal vi si litt om Bodø-Glimt,
eller? Alle best i rute.
Eller har vi, du er ordstyrer i dag, så du må bestemme tidsbruken her.
Ja, vi har masse på programmet. Vi skal videre, for vi har masse å komme
med.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du å grave og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Nei, for vi må kjappe oss med å få ut podcasten, faktisk, sånn folk rekker å lytte til det her nå, før overgangsvinduet stenger. Vi har brukt siste par timene til å jobbe fram info før deadline day i morgen,
yep.
Som da blir onsdag. Arles, hva er største... Og da holder vi oss faktisk kanskje til Molde.
Ja, vi gjør
fordi
det.
Nei,
skal vi bare snakke om Molde. Vi skal bare snakke om Molde. Det er spisskrise i Molde. Hører du meg, Øystein? Det er ikke så spisskrise i Molde. Det vi har som informasjon der er, altså for det første, foreløpig, så vet vi ikke, kanskje, altså informasjon om skaden til Gulbrandsen vil jo komme frem før eller siden, men beskjeden fra Molde-traktene er at det ikke endrer noe på overgangsvinduet for Molde. Og grunnen til det er at de har jo allerede jobbet med en spissplan, som selvfølgelig kanskje blir enda viktigere nå, men som var i gang satt før Gulbrandsen ble skadet, og det handler om Leke James. Han kommer etter alle solemerker til å bli hentet tilbake til Molde. Det jobbes med å gjøre det. Molde virker å ha bestemt seg for å gå for Leke James. Det er ikke forhandlet frem en personlig kontrakt enda. Det er grunn til å tro at det går i orden. Og så skal det gjøres en medisinsk sjekk, og den blir ganske viktig, for han har ikke spilt fotball på en stund, og man vet ikke hvor bra fysisk forfatning han er i, og han vil ikke være i stand til å gå inn umiddelbart og bidra. Så det betyr jo at er Fredrik Gulbrandsen ute i 4 uker, så er den sannsynligvis nesten ikke relevant hvorvidt Leke James kommer eller ikke, basert på det, for han vil neppe være i 100% form innen den tid.
Men det viste jo i går at det funket uten han, altså man spiller jo store deler av kampen uten en, kall det en sånn typisk spiss.
Ja, og så får de i hvert fall en av skåringene før Gulbrandsen blir skadet, så de er jo allerede har et stort overtak i det dette her skjer. Så er det litt sånn rent fotballfaglig at jeg tror den farten til Gulbrandsen, den trusselen han hele tiden er for eksempel for Godse sine stoppere som ikke har fart som sin forse, så gjør jo det at man kan bli litt tøffere i trynet, at det blir kanskje litt... det blir aldri behagelig å møte Molde, de er så gode, men at du i hvert fall tør å stå litt høyere og være litt modigere da, enn det du gjør når Molde har Gulbrandsen, eller for 2 år siden når de hadde Brynildsen og Fofana der de kunne ligge lavt, og så kunne de bare drepe deg i bakrommet. Sånn, det er kanskje det elementet som de vil savne mest.
Men samtidig, så jeg så på fotballekstra i går, og da ble jo dette dratt frem som et viktig poeng. Jeg synes det var jo den perfekte kamp å dra frem det poenget på i går. De spiller mot Valsvik, de spiller mot Tøye, de spiller mot en veldig sterk bekkrekke, men som ikke har fart som sitt største styrke. Og det ble spådd at kanskje dette her er Godsets mulighet til å komme inn i kampen igjen. Likevel så er jo den...
Ja. Og det er jo sånn Eikrem og Christian Eriksen som jeg fortsatt synes er undervurdert. Det er fantastisk gode spillere, og så har Gustav Nyheim, Johan Bakke i bakhånd, sånn at uansett hvor lenge Gulbrandsen er ute, og om de nå skulle få inn Leke James, så vil de, jeg tenker nok mer på, hvis du kommer til sommeren, du kommer til, da når du skal spille både Europa-kvalik, du har Eliteserien, og etter hvert du har Cup, hvis du da står uten Berisha, du og står uten Gullbrandsen, så kan det bli mye, så da kan det bli verre for Molde.
Men det var noe som hinket av i går, og jeg bare kjøp på det.
Nei, bare, sorry Erik, men Leke James er jo da uten kontrakt, og kan hentes etter at overgangsvinduet er stengt. Det er bare litt viktig info å få med, at det må ikke skje før midnatt onsdag. Så der har Molde god tid, og dermed er det ikke sånn alarmklokken, det blinker ikke på Aker stadion.
Bjørn Sol skadet i går, hva gjør Viking?
De prøvde nok en gang på Sebastian Sebulonsen fra Brøndby. Det er jo ikke sånn at det var nå de kom på den ideen, det har de prøvd på flere ganger tidligere i vinter. De gjorde et nytt forsøk i dag, altså tirsdag, dagen etter at Bjørsson måtte ut med en hamstringstrekk, og fikk kontant nei. Og det er dårlige nyheter for Viking, for markedet for bekker er veldig, veldig, veldig vanskelig akkurat nå. Det blir det beskrevet som av de som kjenner markedet godt, og dermed er det virkelig Der man kan snakke om at det ikke er nød, og der det ikke blinker alarmlamper på Akerstadion, så gjør det nok det i Jåttåvågen på en helt annen måte, nettopp fordi det er så vanskelig å finne den løsningen.
Ja, Bjørnsson er jo sånn, vi vet hvor viktig, det er to ting vi vet. Vi vet hvor viktig han er for Viking, og vi vet at det er en stor sannsynlighet for at han blir skadet. Han blir det igjen, og da på et eller annet tidspunkt, så må Bjartelund Åsheim og Morten Jensen innse at det å belage seg på at han skal spille 30 kamper på en sesong, det er dumskap, for det viser historien at det kommer han ikke til å klare.
Jeg tenkte bare vi skulle dra oss litt gjennom hva vi... Altså, vi forventer nok ikke en deadline day der vi får de virkelig store sakene. Største klubbene er ferdige, de største dealene er nok gjort allerede, men vi vet jo for eksempel at Gods er på spissjakt. Kammer vil ha kant. Jeg tror kanskje Kammer vil ha en andre keeper også inn for å ha dekning der nå. Tromsø har vært i markedet for en forsvarsspiller. Det kan skje ting der nå. Jeg vet også at det har vært å sjekke opp en del låneaktivitet til en spiss. Og det som er litt interessant, jeg hadde jo, bare for å beskrive litt hvor komplekst ting kan være, da, så skrev jo her i helga at Fredrikstad har lagt inn bud på Markus Karlsbakk i Ålesund. Der har vi litt mer detaljer nå. Det er en totalpakke på rundt 5 millioner, 4 pluss 1 cirka. Gutten selv er veldig åpen for det og har lyst til det. Og litt spesiell case faktisk, for de som er rundt Karlsbakk som kjenner han, deres versjon er at Ålesund nærmest har tilbytt han ut til forskjellige klubber. Sagt at dette her er det vi vil ha. Fredrikstad har innfridd, fått lov til å prate med spilleren selv, og så har dette liksom skulle bli gjennomført og alt var klart, så får Ålesund kalle føtter her og snur. Nei, vi vil ha mer. Vi vil ikke selge. Hva tenker du da?
Jeg synes det er, hvis det stemmer, synes jeg det er elendig av klubben. Jeg synes det er dårlig gjort mot spilleren. For det at det som spiller, det der å være involvert i en potensiell overgang. Du går jo veldig mye og tenker på det. Jeg vet ikke om han kan være single, han kan ha kjæreste familie, men det er jo ikke bare deg selv det handler om. Det handler, vil jo handle om å flytte, om å egentlig rive opp ting ved roten, og det er mye praktisk som du skal tenke på. Sånn, det der å spille et sånt spill, og så gi en lovnad, jo da, vi er klart å selge denne prisen, for så å få kalde føtter, det er rett og slett amatørmessig.
Og han selv gjør
det. Gitt at det stemmer.
Det stemmer, ja. Det er ganske sikker på. Ellers hadde jeg ikke sagt det. Det som
han,
han gjorde et intervju med Sunnmørsposten i går, der han får spørsmål om hva han synes om egen klubbsprosess, da svarer han det han helst ikke lyst til å svare på. Det av og til sier en sånn kommentar og en god del. Men bare for å beskrive hvordan det kan påvirke ting, så er jo det sånn at hvis Ålesund hadde solgt han, så hadde de tenkt å gå til Tromsø for å hente Markus Jonsgaard. Hvis Tromsø hadde solgt han, så kunne de ha gått til Odd og hentet Ole-Erik Midtskogen, som de har vært på jakt etter. Men så blir Torgeir Børven skadet, så Odd vil beholde han her nå. Alle disse tingene har vært snakk om på et eller annet tidspunkt, så det henger sammen. Og jeg vet også at Hamkam, det fikk jo Halvor Oppsal skadet nå. De har også vært i Ålesund og kikket på han Mido, som kan spille både som stopper og midtbanespiller. Så det er en sånn dominoeffekt her nå av, ikke kanskje de største dealene, men som henger sammen, ja, som kan skyte litt fart.
Ja, han kan prøve. Det ser vel også et lite fremstøt mot Jao Pencil i Tromsø, uten at det vel var...
Det har blitt rapportert av Nordlys eller i Tromsø, ja, i dag, ja. Og jeg har sjekket litt opp i det, og det virker som at det er alt for langt unna
til at det
kommer til å gå igjennom.
Så det var litt håpefullt fremstøt. Han var jo god i går når han kom inn.
Men det som er veldig spennende med denne deadline-en her, er at Dette overgangsvinduet har vært preget av litt sånn stillstand i markedet, nettopp på grunn av de veldig høye prisene som det har vært mye debatt rundt. Mange klubber har ønsket seg mye, men ikke gjort så veldig mye fordi prisene har vært såpass høye, og dermed så bygger det seg egentlig opp et trykk mot slutten av markedet.
Det bygger seg opp et trykk mot en dominoeffekt som skal slå inn i full effekt i morgen når vi har sending. Da går den i, faller den ene brikken, og da blir det kaos.
Ja, og det,
håper
og det,
vi.
Ja, og det håper vi, og det kan virkelig skje, og det har egentlig vært de siste ukene jeg snakket med aktører i markedet, så har det vært litt sånn, ja, det har vært avventende, men de har forventet at det kan virkelig bli en sånn helt vild deadline day, da, hvor alt tar fullstendig av. Så jeg tror jo faktisk at det kan skje litt basert på de, uten at vi har de mest konkrete sporene sånn akkurat nå, at det kan skje på grunn av dynamikken i markedet, og at det faktisk er såpass mange klubber som ønsker seg såpass mange ulike posisjoner, og så har liksom prisnivået ligget der, men så kanskje presses det litt ned, kanskje er det ting som åpnes opp, både på grunn av at det er tidsnød, og på grunn av for eksempel sånne ting som skjer med skader, i første serierunde, som gjør at nøden er så stor at man strekker seg noen millioner lenger. Så Eirik og jeg, vi skal inn i vår lille bås i Oslo, du skal til Bergen,
yes. Ja.
Så da kommer det til å bli, ja, det kommer til å bli et deilig kalabalik.
Følg oss gjennom hele dagen, og så er vi på med sånn den hovedsendingen fra 2000.
Hvert minutt, hvert time du er til. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
Ja, Arilas, 12 år, velkommen Arilas. Til studio.
Nå har vi vært kolleger og venner i noen år, og så klarer du ikke å uttale navnet mitt.
Arilas.
Kolleger i en god del år og venner av og på.
Ja, stemmer.
Du, i går så er du endelig på en eliteseriekamp i Fredrikstad. Der legger du ut en tweet som vekker litt oppsikt, som er favorittordet dine, må jeg kunne si det sånn. For Fredrikstad, rett inn på topp over klubbsanger i Eliteserien. Tror du den ble funnet opp i går, eller?
Jeg synes det er så kvarulerende å henge seg opp i det der. Og det var en mann som reagerte på det samme, og det var Davy Vatne.
Vi er drar der på, det er jo Davy.
Så du stiller deg liksom i kø med Davy Vatne som den største kvarulanten i landet?
Ja, men det hører jo med til historien at du skriver inne på denne her gruppechatten. Har dere hørt denne sangen i Fredrikstad?
Nei, det er løgn. Og jeg har hatt... jeg husker da jeg jobbet i VG, så var vi en gjeng som likte å sette på sånne fotballsanger på narsspill og sånne ting, så jeg har hørt for Fredrikstad mange ganger, og jeg har likt den sangen lenge, men ja, jeg skal innrømme at å høre den på Fredrikstad stadion i solskinn med over 11 000 tilskuere der, på en ny, altså en klassisk fotballstadion, helt sånn der, ikke noe dildal, ligger ved elva der, og det å høre den allsangen der når klubben er tilbake i Eliteserien for første gang på 12 år, og jeg har ikke noe følelse for FFK i det hele tatt, altså det er jo første gang jeg er på kamp der, for de har jo ikke vært i Eliteserien siden jeg var 16-15 år gammel, men det var en mektig opplevelse, og da fikk den sangen nytt liv i mitt hode og mitt hjerte, og fikk meg til å tenke, er det egentlig noen som kan matche dette her? Begynte jeg oppriktig å tenke, og da kom det en tweet da, og den står jeg for.
Så nå skal vi rett og slett finne ut, vi skal diskutere oss gjennom hvem som har den beste klubbhymna, tenker jeg. Vi må holde, for det er jo vanvittig stort sprik i hva er det en supporterlåt på tribuna, er det en hymne før kamp, eller er det bare en sang som går i tillegg, så jeg tror altså da, for eksempel mitt Vålrenga da, bare for å ta første kompo, så er ikke det en hymne, tenker jeg. Vi må holde oss til de hymnene som er før.
Ja, Vålrenga Kjerke er en hymne.
Ja, det er hymne. Men det er en annen låt enn den andre.
Ja, men så
bare gi folk selv.
Men Eirik, du er jo, det er fint at vi har deg som en slags sånn, hva skal man kalle det, en sånn The Voice-dommer, som er sånn orakel på, hva heter han der, som er på det, nei, jeg husker ikke, sånn... I hvert fall et slags orakel når det kommer til fotballsanger da. Du er jo veldig nerd på dette området.
Jo, takk for det. Jeg har vel en miljøskade der, og synes det er litt sånn, den jargongen er litt kul, den jargongen er litt sånn stil, så jeg tok meg litt selv i, altså, på en eller annen måte så skjønner jeg litt sånn konteksten i ting, henger meg opp i det. Hvis jeg har hørt en sang, tribunesang noen ganger, så kan jeg den egentlig veldig fort.
Ja, men da er jeg spent på å høre din toppliste.
Ja, men det går meg på sånn, egentlig sånn, tribunelåter, altså ta Vålrenga, så har jo det en der nå, året 98 nede i Istanbul, Vålrenga lå under med tre, og så går det forbi Lillestrøm-fansen der i går, og jeg går forbi en gang, og da har det et eller annet, jeg kan, jeg snapper ikke opp teksten helt sånn 100%, man bare hører at det Oslo Øst på våren 2023, Lillestrøm lå under med to, og så, åh, søpla i Obos nå. Altså, jeg klarer å huske det veldig fort, og få det inn, for det, kon, altså, det henger veldig ofte sammen, og derfor tror jeg nok du tenker at jeg kan veldig masse, men jeg liker jo at du mener at jeg har enorm kompetanse på det, for da blir min stemme nå avgjørende når vi skal inn og finne ut hvem som er
den viktigste låten. Det han egentlig sier her nå sånn, ja, du sier at jeg er veldig nerd på fotballsanger, men det som egentlig greia da, at jeg har så, klister, jeg har så klisterhjerne, så jeg husker så godt. Jeg bare så utrolig intelligent.
Klisterhjerne, men det jo, altså...
Skal jeg si, nå merker jeg at snart er deadline det at de to sporhønene, de er litt sånn på krigsstien mot hverandre. Og, for det er jo om å gjøre å være først ute med sakene, så jeg merker at konkurransenivået i studio er høyere enn vanlig. Da må jeg komme inn som, i en sånn sindig farsrolle og si, nok prat, la oss høre hva vi synes er de beste låtene.
Helt riktig. Vi må slenge ut 5-6 stykker som er opplagt. Gamle Gress, Aldri Alene på Åråsen, du har Nystemtene i Bergen, du har Billeton Ivers, du har Conny Sengler i Haugesund, Viking med en blå dag, har vi andre som vi kommer på i farta her nå, som liksom er blant de som skiller seg ut?
Nei,
det er Vålerenga Kirke.
Vålerenga Kirke, ikke Eliteserien.
Nei, det er ikke Eliteserien.
Skal vi ha med den i en Eliteserien-podcast?
Nei, det er for så vidt sant.
Ja. Vålerenga er jo det beste laget på sanger, for min del. Vålinga 1 og Strømsgodset 2 hvis man regner med på en måte totalen, men her skal vi jo egentlig frem til en sang da, og ikke hvem som har de, den beste porteføljen med sangen.
Neida, men personlig hvis Vålinga hadde vært i Lidsen, så hadde det vært min favoritt, og så
er det den du som sånn... mest gås ut, altså du har jo spilt rundt om på Elitserie Arena også. Hvor er det du husker at faen her var det trøkk altså?
Det er, den også må jeg selvfølgelig nevne når du står som spiller selv og hører Nystemten som brandspiller, så er det jo helt umulig, da er jo ikke du et menneske, da er du en robot hvis du ikke får gåsehud av den, så men som, hvis jeg skal være helt objektiv, glemmer at jeg er bergenser og sannsynligvis blir jeg satt i eksil av å si dette her, men jeg synes det er en skyhøy gåsehudfaktor på Vålerenga Kirke, men nå er ikke de i Eliteserien, så da blir jo naturlig nummer to der, Nystemten, og så husker jeg vi lagde fotballpunch om Viking i forrige sesong, og så hadde vår dyktige, hva skal du si, hun som klipper dette her, Silje Olderskjær, lagde en sånn avslutning på episoden med den vikinglåten, med bilder lagt på. Den også var heavy.
Var det en blå dag?
En blå dag.
Men Nystemten, er ikke det en Bergens hymne og ikke en brandhymne, selv om de spiller den før kampene?
Ja, du kan ikke begynne å skille på Bergen og brand. Det er jo en...
Det er det samme.
Problemet mitt er at den, det er ikke en låt som har et refreng som virkelig, der du kan trykke en. Til, der du får all sangfaktor. Jo da, du får det i Bergen, men for min del når ikke den opp i den sjangeren vi prater om nå. Ja, det er sikkert ekstremt sterkt når du står der, men som generell fotballsupporter så tenker jeg at den ikke når opp der nå. Da er min topp, det er Gamle Gress med Strømsgodset, og de drar på det her nå. Det er en tett, intim stadion. Teksten er jo fantastisk. Altså, Gamle Gress, kjent over landet fra kyst til kyst.
Ingen slår godset på Marienlyst. Her er vi best.
Dette her er blasfemi, og det er dere besudler låten, men nei, vi må huske
den. Men tenk deg når mange tusen står der på en tett intim arena, da er det kok der, altså.
Ja, det er trøkket den, og jeg er helt enig.
Og så har de jo, altså jeg synes jeg er enig at Gamle Gress er kanskje den beste, og så har de Godse fra Drammen, som også er en sånn nummer to låt som i hvert fall, den skal ikke inn i miksen, men jeg synes den i hvert fall gjør at vi kan bikke Gamle Gress som førsteplass, ettersom de også har en sånn reservelåt som er såpass sterk da, så Godse inn på topp der. Jeg vil jo slå et slag for, jeg har to kandidater da, for 2-3, kan jeg ta de to?
Ja, bare syng det.
Ja, den ene er jo Fredrikstad da. Altså,
ja, lykke til.
Det er altså du oppdaget.
Ja, for Fredrikstad. Og så er det en for alle og alle.
Jeg kan ikke sangen. Jo, så kan ikke synge videre.
Jo, jeg kan det. En for alle og alle for en.
Jeg tror vi avslutter segmentet der, og så var det vel...
Nei, den andre jeg skal foreslå.
Jeg tipper vi skal til Åråsen.
Ja, ja. Du går aldri alene til Åråsen. En gul og svart patriots mektige hjem. der minnet blir skapt igjen og igjen.
Det er mektige låter, og det er... Jeg ser det mange som legger ut disse klippene fra Allsvenskan når de synger klubbhymner
der. Ja, burde ikke man bare vrake den
der? Ja, for det det andre jeg hadde lyst til å diskutere.
Altså, det ingenting som mektere i inngangen en kamp om man kunne fått... og det, på de største oppgjørene så får du lignende type scener. Jeg tenker det der å kunne gjøre kamper i Eliteserien til at alle som på arena tenker at dette her en occasion. Dette her det stedet i hele verden jeg aller helst ville vært akkurat nå. Og for små barn som det første gang at de står og tenker, wow, dette her jo et helt nytt univers. Og de hymnene med på å gi den følelsen, derfor det viktig, og derfor fortjente de et segment her i podcasten.
Så du også gjør det litt mer unikt å gå på kamp, at det, den gleden når det kommer ut, det trøkk, det må være litt som for spillere og bare glede seg til å komme en del arena som det der nå.
Men vi, altså, bildet av Ivers må jeg jo innrømme at på de helt store Lerkendal-anledningene, når man står der kanskje det til og med skinner litt sol, kanskje det og alle står og synger den, så er jo det en, det er jo en sang som mye sånn rolig, den har ikke den samme sånn
som et trøkk i refrenget,
men den er jo rørende på en annen måte. Ja. Så hvis vi snakker om gåsehud, så er det kanskje der jeg kjenner mest på gåsehuden, at den kommer krypende. Så jeg synes jo det er jo dette som kommer til å skape mest reaksjoner, er at bildet Tony Ivers ikke er på topp tre. Men skal vi spikre vi topp tre da?
Ja, vi må egentlig gjøre det, men bare ett argument er noe. Kjernen står litt for langt unna, så du fortsetter den samme trøkket når du nede på stadion heller, som du kanskje får på enkelte andre arena. Så jeg føler liksom at den...
Men det jo fra ditt ståsted, de som står midt i koken.
Det er jo vårt perspektiv vi skal ta nå. Så vi må komme til en kåring. Nummer en, hva det?
Gamle gress.
Er du enig av?
Ja, jeg synes du veldig stille.
Du så god på dette temaet her.
Nei, det faktisk er det fordi at vi skal bestemme hvilken som best, men for de som synger disse låtene, så er jo det det som ligger i hjertene.
Vi bestemmer hva for oss rører oss mest når vi står på jobb, på kamp der nede. Hva er det som får mest gåsutfaktor hos oss?
Jeg har jo sagt at for meg har det vært de gangene jeg har vært på inntiltid. Nå er jo ikke de litt sen lenger, men så har det vært Vålerenga Kirke. Og så er det Nystemten, den følelsen av å stå som ung brandspiller og få en rød vegg i ansiktet som synger Nystemten. Ja, det er ikke de der høyeste toppene i låten, men den er mektig, den er høytidlig.
Den vraka vi har i les. Vi går for en gamle gress, to aldri alene, Åråsen, tre. Hvem vi skal ha der?
Fredrikstad.
For Fredrikstad.
Ja. Jeg synes det. Og så skal vi jo... det skal ut noen poller på tv2.no og sånt denne uken her, så dere
klikk
kan jo også
klikk din stemme, la folket bestemme. Takk for oss.
Nei, altså, amper stemning, det er jo, det må være synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Neida, vi har ikke helt takket for oss, for i en hel vinter har du gått og ladda opp, for nå skal du endelig i ilden, ukens slakt, det her har du gledet deg til.
Ja, vi begynner med slakten.
Ja.
Vi kan ikke vente mer.
Vi kan ikke vente lenger.
Og da har jeg sittet, jeg har et lite sånn V-skjul ved siden av leiligheten min, skal jeg skryte på meg, der jeg har sittet med en sånn god gammeldags sånn slipehjul, suttet med øksen min, slipt den gjennom hele vinteren. Nå er øksen klar til å slaktes, og jeg var egentlig aldri i tvil om hvem den skulle gå til. For det at da skal vi tilbake igjen til Trondheim, vi skal tilbake til Lerkendal, og ukens slakt, den går av litt forskjellige grunner til Markus Henriksen. Fordi at han pådrar seg et soleklart gult kort i går. Det er en stygg takling. Er det der en tørr kunstgressbane, så kan denne taklingen der påføre motspiller skade. Jeg skjønner ikke at det går an å være tvil. Måten han reagerer på det gule kortet, skjønner jeg heller ingenting av. Og så, i en periode av kampen der den står og vipper, som kaptein, som erfaren, som leder i Rosenborg, så mister han helt hodet og bare feier ned Dunsby, som er sånn, hvis det hadde skjedd på Løkka, så hadde det liksom blitt masseansamling, og bare, hei, hva er du holder på med? Og så hadde det blitt litt sånn, og så velger dommeren å ikke gi han gul kort. Ok, det er ferdig snakket, det her med dommeren. Men også kommer han inn etter kampen, blir konfrontert med dette her, blir blant annet konfrontert med at vår kollega Erik Thorstvedt sier at noe i nærheten at det er en håpløs takling, eller at det er hodløst, eller at det er dumt, noe sånt.
Dere var jo alle ganske samstemte i fotballekstra-studio der.
Hva vi, eller hva... har du noensinne sett på fotball, har du noensinne sett en fotballkamp, så skjønner du at det der et soleklart gul kort. Det ikke noe, altså det ikke sånn, vi kan sitte og diskutere dommeravgjørelse, men det der jo ikke en dommeravgjørelse å diskutere. Det soleklart gul kort. Jeg tror, altså du ser nesten på reaksjonen hans at inni seg så jeg sikker på at han både overrasket og lettet over at han får bli på banen, og så melder han da tilbake igjen at eller hans reaksjon, det første kortet ikke gult, det velger han å fokusere på, hopper elegant bok over at det andre selvfølgelig gult kort, og så blir han konfrontert med at Erik Thorstvedt i studio mener at dette her var hodløst, eller noe i den dur, og så sier han de som sitter i studio melder hytt og revolver. Det derfor de sitter der, de sitter og ikke ut på banen der. Og så det liksom, å velge en så høy og mørk tilgang til at du vet du har drittet deg ut i den situasjonen der, du vet at du holdt på, hadde dommeren hatt en normal forståelse av spillet, så hadde du satt laget ditt som kaptein i en utrolig vanskelig situasjon, sånn at egentlig ville det kanskje det mest naturlige vært å bare strukke armene, jeg mistet hodet der, jeg er glad at jeg fikk lov å fortsette, og det skal ikke skje igjen. Jeg er ferdig med den saken. Men i stedet for å ta en så høy, mørk, arrogant holdning til at...
Det er ikke hvem som helst heller.
Nei, til dette, og så... Jeg liker jo for så vidt at spillere smeller tilbake igjen mot oss som sitter i studio og melder i hytt og, kan jeg si, i hytt og revolver. Jeg liker det, men akkurat i dette tilfellet så synes jeg det blir helt fullstendig skivebom. Like skivebom som den taklingen på Dunsby, rett og slett fordi at alle ser at det burde vært gult kort, og at han, når han, hva skal du si, stiller seg uforstående til det, så går det ut over hans egen troverdighet, og så melder tilbake når det er derfor han sitter der og altså, da snakker du til en som har hundrevis av Premier League-kamper og vært i mesterskap med Norge, så det er liksom, det heller henger ikke helt på greip. Så, ukens slakt, Markus Henriksen.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, fra slakt til, nå skal vi dra fram glise.
Ja, nå sitter jeg faktisk og gliser på de som ikke kan...
Nå er jeg spent, jeg aner ikke hva som kommer i.
For det er noe, vi har jo vært liksom gjennom vinteren med spissvinkel, så har vi snakket med flere klubber, Sivert Heltene Nilsen, med Hornland og med andre, Gullbrandsen har vi hørt om og lest om, vi har snakket med Wolf Eikrem som begynte å ta isbad, om hvor strømlinjeformet og optimaliserende disse eliteseriene spillerne er blitt, og da er det fort at det blir, ja, det er det utslitte begrepet 24 timers utøver, alt skal være så seriøst, alt skal være så A4. Og så nå er det i Eliteserien en bohem som presenterte seg i går, som vi har sett med Obos-liga i fjor, visste var en spektakulær spiller, men så er det alltid et spørsmål, hvordan kommer han til å ta steget opp på øverste nivå? Svaret på det er at det ser ekstremt lovende ut. Sondre Ørjasæter var en spiller som mange, inkludert meg selv, hadde gledet seg til å se i Eliteserien, og den kampen han leverer borte mot Viking i går, den bærer på en måte løfte av at han kommer til å fortsette med det artisteriet som han viste i Obos-ligaen. Og så for de som ikke vet det, så har han en litt sånn spesiell og ganske annerledes historie fra de aller, aller fleste andre eliteseriespillere. Altså det finner man artikler på, blant annet har TV2 en artikkel som heter «Talentet sluttet med fotball, festet og gjorde herverk». Og der kan du lese om at Ørjasæter bodde med familien i Oslo-området, kom inn i litt feil miljø, der var det, ja, herverk, litt stjeling, mye alkohol og sånn. Faren fikk en jobb i Stryn, de flyttet der, han var i slutten av 10-årene, flyttet dit, begynte å spille for Stryn, og så fikk jo Sogndal fort øynene opp for at her er det en spiller som har noe helt spesielt. Tok han inn der, og før de dro til Stryn, så hadde jo han sluttet med fotball en periode, fordi at det ble så seriøst, det passet i sitt land, han er mer en fri sjel, og den følelsen at når ting blir for seriøst, den har ikke passet en som han, men så inn i Sogndal der, bygget seg opp, og nå i Sarpsborg også, som på en måte er, om ikke en bohemklubb, en klubb der du under Billborn får frihet til å i hvert fall være deg selv, det ser det ut som han har fått, så jeg synes det er herlig å se en sånn bohemtype i Eliteserien, og jeg synes det er deilig å se at han innfrir sånn som man kunne håpe på. Så ukens hyllest, den går til Eliteseriens bohem, Sondre Ørjasæter.
Og det er jo litt, det er på en måte litt i denne episodens tegn, da vi snakket om Molde som er litt irritert over at utenom sportslige ting stjeler fokus, eller klovnerier, eller sitater, sånne ting. Men vi må huske på at det som gjorde at vi ble forelsket i fotball, var jo det som skilte seg litt ut det ikke liksom å se roboter på en fotballbane som spiller perfekt fotball, hvor alt akkurat som det skal være, hvor du spiser akkurat det du skal spise, hvor du, altså det det som skiller seg ut, som appellerer til folk, fordi det kanskje gjør at de kan identifisere seg litt med det. Det det som gjør at Ole Sæter appellerer til folk, fordi de fleste fotballspillere, de går på repeat når de blir intervjuet etter en fotballkamp. De vet akkurat hva de skal si, de går inn i en eller annen modus og svarer noe veldig kjedelig. Det får du ikke der, og det samme følelsen fikk jeg da jeg satt og så Sarpsborg mot Viking, Sondre Ørjasæter. Hver gang han en mot en, så vet du at du egentlig ikke vet hva som kan komme.
Nei, det den uforutsigbarheten, ja. Det den som gøy, det den uforutsigbarheten at du, når du ser noen for ballen, så blir du litt sånn, du merker at du setter deg litt frem i setet, oi, hva som kommer til å skje nå? Og den synes jeg er så deilig, og det en del ting med moderne fotball som kanskje gjør at det mindre rom for den type spillere, derfor så jeg glad for at Sarpsborg valgte oss å satse på å hente han fra Sogndal.
Bra mottak på brystet, fra Strand, spiser vinkel, oi, 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 det ikke digge mulighet!
Det så godt å se, altså vi har mange lyttere som engasjerte, som kommer tilbake med tilbakemeldinger. Forrige uke så fikk vi endelig litt sånn negativ, litt sånn tyn, vært masse kjærlighet, men altså, vi engasjerer i hvert fall bra, at folk bryr seg.
Ja.
Så vi må jo ta litt spørsmål også.
Definitivt, altså vi har jo lukket den postkassa hele vinteren egentlig, og kun gitt mikrofonen til oss selv og våre gjester, og vi har styrt spørsmålene. Nå det selvfølgelig på tide å åpne den og gi lytterne innpass her.
Jeg tenker vi begynner med Karl Arne, som lurer på om Soltvedt sin beklagelse for feiringen. Var den egentlig så stygg, den feiringen?
Jeg synes det var litt merkelig. Du skal disse de for at det kaldt i Tromsø. Det var liksom merkelige ting å disse. Altså, det blir jo nesten som at det skal komme spillere til Brannstadion, og så later som de slår opp en paraply mot Brannsupporterne, for det regner
det lov, det, ja, men, det var, liksom, ja, men det ikke det lov, da?
Jo, det, jo selvfølgelig. Så, ja, men altså, jeg synes det var så uskyldig og
Han var jo så leise etterpå.
Ja, litt sånn søt feiring at ingenting å unnskylde, en litt merkelig ting å komme på i utgangspunktet, men at noen skal ta seg nær, at Tromsø-publikum skal ta seg nær av at
Nei, men noen, det var ingen som gjorde det,
eller? Nei, det var jo ikke det. Så det er ingenting å beklage, for det at de Tromsø-væringen, de er stolte av at de takler den kulten og det været som der oppe. Så det der var bare en litt sånn her rar
Ja, men fordi, altså, hvis selve feiringen er rar, så synes jeg det enda rarere å faktisk beklage. For det sånn, da, du må ikke beklage til noen.
Nei, men det jo bare for den en hyggelig fyr.
Ja, men den kan du ta. Altså, når du skal score sånne mål, så kan du like gjerne feire litt med brask og bram også. For den feiringen er jo vanligvis sånn, når du har vært ute i kulden for eksempel, så er jo den blitt brukt da.
Ja, jeg husker jo Erik Botheim, liksom. når han hadde vært ute i kulden i Rosenborg, så kjørte jo han den feiringen og fikk vel litt konsekvenser for han, men det er jo da man er vant til å se, men at det går på at det er kaldt i den byen du spiller, det var nytt for meg da.
Anders Lien spør, dårlig gressmatte på Åråsen og Lerkendal, ødelegger det produktet? Jeg var jo selv på Åråsen, gikk ut på matta der nå, ser faktisk ikke så verst ut på TV-bilder, men det er masse grus ut på der nå, det er nok ikke litt sånn typisk kamp, der får du første målet, så er det vanskelig å være fullstendig dominerende, fordi banen ikke er god nok. På Lerkendal så jo den fryktelig ut, for å si det rett ut fra TV-bilder.
Ja, der var jeg veldig overrasket, men så er det liksom, når det blir på flere arenaer, altså, sånn som på Åråsen, har de hatt tradisjon i alle år, de legger mye stolthet i det å ha en god gressbane, så det, når det er på flere arenaer, ikke bare på en, så er det jo tegn på at det har vært et vanskelig vær.
Men den vinteren har vært helt jævlig.
Ja, helt jævlig. Altså, du så på Ullevål og landslagsarenaen vår på forrige samling, det var ikke akkurat en golfgreen der heller, så det der... om noe så er det bare en sånn påminnelse om at for alle som vil snu sesong og ha elitekamper i februar, se hvordan det er nå når vi er kommet til april. Det lar seg egentlig ikke gjøre, med mindre du skal ha haller og kunstgress på samtlige arenaer.
Morten Vøller, Diogo Thomas eller Tony Mittenen. Jeg var jo selv der nå, så jeg tar bare spørsmål til meg selv. Endelig får jeg litt taletid. Mittenen, veldig positivt inntrykk av han. Stor, kraftfull spiller, farlig på dødball, farlig frem på der nå. Det ser ut som han er ung, jeg tror han er 21 eller noe sånt. En spiller som er veldig spennende. Hvis jeg skulle valgt mellom deg til sånn umiddelbart, så hadde jeg valgt han faktisk. Så
de har gjort det igjen.
Ja,
ja. Ja, for det der kudos for god rekruttering å hente en spiller
som... Ja, det alltid til å dømme noe etter
det match, men likevel så det i hvert fall tyder på at dette kan være en god signering, og igjen, jeg hadde ikke hørt om Diogo Thomas når han kom, men han hadde jo en... var en fantastisk type.
For en karakter, apropos sånn Ørjas heter.
Ja, det, Diogo Thomas var jo en kultfigur som vi ble glad i, både med håret, med shortsen og litt med spillesiden, men det var jo for eksempel dette med fart som la noen veldig sånn begrensninger på han som spiller, så det nok, på spørsmålet, så vil jeg si at dette er en oppgradering.
Fantasy Norway, vi har jo vært innom Molde nå, men hvis du fikk, han lurer på hvem bør spille spiss for Molde nå, akkurat sånn det nå, hvordan vil du løse det?
Naturlig er jo å si Eikrem og Eriksen, og så kommer det litt an på kamp og kamp. Det en hjemmekamp mot et antatt mye svakere lag. Så er det nettopp nå det muligheten for å dyrke fram en Johan Bakke eller Gustav Nyheim på et eller annet tidspunkt. Så ja, de er unge, men de er ikke 15 år, så på et eller annet tidspunkt må de få prøve seg. Og Johan Bakke viser i går når han får muligheten at dette er spennende spillere. Så mens er det borte mot Brann, så er det vel kanskje mer Eikrem Eriksen. Det det jeg tenker sånn umiddelbart.
Du var i Fredrikstad. Tore Stormer, et feil fyr faktisk. Ta gjerne en analyse av Glimts valg om å spille uten spiss. Altså, det er jo løsningen at man bruker godeste August Mikkelsen, og vi var jo i Bodø. Vi snakket jo litt om med Glimt-leien før Mikkelsen ble signert. Vi visste vel omtrent at det var en slags plan, Arieles.
Ja, vi visste det. Og grunn, altså, for det første så svarer jo Kjetil Knudsen på dette spørsmålet før kampen. Han sa at her ville vi ikke ha en Oscar Kapskarmo som skal opp der og krige med forsvarsspillerne deres og sånn. Her vil vi ha en kombinasjonsspiller som er litt rappere, litt mer bevegelig og så videre, som kan gjøre det lettere å spille Fredrikstad i senk, og det sleit de lenge med, særlig i måten de spilte seg ut på bakfra og så videre, at det var et veldig godt organisert Fredrikstad-lag, som de til slutt klarte å bryte ned, og hvor Mikkelsen gjør jo en veldig god figur, skårer et mål, er viktig kombinasjonsspill. Ja. Så han fungerer jo veldig bra der. Men tanken bak, og planen bak, altså Bodø-Glimts masterplan, er jo den rosa-hårede... Hva skal man kalle han da? Knullegutten, kanskje?
Nei, cowboyhatten.
Eller har vi lagt knullegutten?
Nei, det har vi lagt død. Det har vi lagt død.
Ja, ikke knullegutten på sportslig nå.
Sorry.
Cowboyhatten. Okay.
Cowboyen med det rosa håret er jo mannen som satses på i kjent Glimt-stil, sånn som de har gjort med en rekke spisser opp igjennom, til å gjøre han til en målmaskin som blir verdt 100 millioner og kan selges videre. Og han kommer jo inn da på slutten. Men August Mikkelsen var den perfekte Glimt-signering nettopp fordi hvis det hadde vært sånn at Høg hadde vært ute lengre, så hadde de trengt en ny spiss, men ikke en ny permanent spissløsning, fordi de har fortsatt så tro på Høg at han vil være det permanente førstevalget. Dermed måtte man ha inn en som kan spille spiss, men som også kan spille sammen med Kasper Høg i en annen posisjon, for eksempel som indre løper. Og der er det veldig vanskelig å finne den riktige spilleren. Og det er jo med på å forklare hvorfor Bodø-Glimt var fast bestemt på å betale over 30 millioner kroner for Mikkelsen, for det var ikke veldig mange alternativer som krysset av de boksene som Glimt hadde, men det gjorde Mikkelsen, fordi han kan gjøre sånn som han gjorde mandag, spille kjempebra på topp, men også da banevei etter hvert til Kasper Høg, som kommer til å være den som satses fullt og helt på.
Jeg har en tanke, altså, jeg snakket litt med Jesper Mathisen om det, at nå når du kan ha en helt andre type, blir ikke det masse vanskeligere å forholde seg til Glimt, eller kan bli det i hvert fall. Altså, før så visste du å komme til 4-3-3 med en tanksenter på topp, det har jeg hatt tradisjon for i mange år. Nå kan man kanskje mikse det opp i langt større grad.
Jo, det signerende av Jus Mikkelsen gjør jo at Glimt får et enda større repertoar i det offensive. Ok, la oss si de starter med Høg på topp i en kamp, og så står han og stanger, men det er kampbildet og kampen utspiller seg sånn at det ikke passer for han, eller at de ikke får brutt motstanderen ned på den måten. Det som motstander midtstopper da skulle forholde seg til, at det kommer inn en helt annen type med helt andre kvaliteter, de to spillerne er vel så radikalt motsatt som det går an å få det. Det er utrolig vanskelig. Da blir det på en måte for deg som forsvarsspiller en helt ny kamp å forholde seg til i kampen. Så jeg tror jo at dette bare gir de et større register, og det litt forskjell på kamper i Eliteserien og kamper ute i Europa. Vi så at Glimt lykkes, vil jeg si, ekstremt godt, selv om de røk mot Ajax. Men de prestasjonene de leverer med Håkon Evjen som en falsk nier, den samme, litt samme rollen som Mikkelsen vil ha, det viser jo at dette er fotball som kan egne seg godt ute i Europa også. Så jeg tror det der gjør bare at de får et enda bredere repertoar, og så selv om Kjetil Knudsen har sett seg lei på at vi snakker om spillere som kan bli solgt og sånn, så synes jeg ikke det å strekke det for langt og si at Albert Grønberg kan bli solgt til sommeren, og at August Mikkelsen er en av veldig få spillere i Skandinavia som kan komme i nærheten av å fylle det tomrommet han da vil etterlate seg.
Ja, det er et godt poeng faktisk, det hadde jeg faktisk ikke tenkt.
Gutter, er vi fornøyde også?
Fornøyd.
Åpninga?
Jeg føler vi kunne sittet en time til, jeg.
Hva karakter vi gir?
Nei, i fjor så var jo titlen på første episode Terningkast 1, etter vi hadde mageplask i litt sånn sendingene første runde, så synes vi havner betraktelig høyere i år. Den endelige dommen er jo opp til folket, men magefølelsen her vi sitter er i hvert fall god, det er godt å være i gang igjen.
Husk, deadline day, onsdag, vi skal ut på arena i helga, vil jeg anta. Jeg skal på HamKam Molde.
Jeg skal opp til Bodø og se Bodø mot Viking, det gleder jeg meg veldig til, ass. Det
jeg skal faktisk inn i de dype skoger og se om Vålerenga kan komme tilbake igjen, eller ikke tilbake igjen, om Vålerenga kan komme i gang borte mot Raufoss. Okay. Så det er jeg spent på, for det nå har
du rykket ned til Obos-ligaen, ja.
På samme måte som Vålerenga, så tenker jeg at det er viktig å se om de klarer. Altså, nå har de trykket inn på drakten, Enger skal tilbake igjen, og jeg føler Vålerenga er nesten litt sånn venner av podden, i og med at de har snakket så mye om dem. Så vi skal ikke miste de helt av syne, men de er avhengige, bare for å skyte inn det da. Jeg skal litt, de er avhengige av å vinne, de har Stabæk hjemme etter det, og så har de lyn på Ullevål i fjerde kampen. Jeg så det ble lagt ut, billetter ble vel lagt ut i dag, så det blir et kok, og de er avhengige av å komme i gang.
Skal jobbe med en del med Obos når du hører hvor masse han reklamerer for det.
De gjør det? Ja. Oi.
Jeg reklamerer for alle liger som det er under paraply i norsk fotball.
Ja, det er fantastisk med norsk fotball. Vi er glad for å være tilbake. Vi er tilbake neste uke, kan vi love. Dag blir det mandag, det da?
Det blir mandag, da.
Det blir mandag, ja.
Hjertelig takk for at du hørte på.
Nå blir det grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg er synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævhval. Hva det for noe sånt?